Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλά, δυνατά, γερά, όπως λέμε και στον τόπο μου στην Κρήτη, έτσι λέμε γερά. Τα γερά κρύβουν από πίσω την ευχή να έχεις δύναμη και την ευχή να έχεις υγεία. Γι' αυτό λέμε γερά, να είσαι γερός και δυνατός, έτσι λέμε στο χωριό μου, στο νησί μου, στην Κρήτη. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα, εύχομαι να περάσατε έτσι όμορφα Χριστούγεννα, να πήγατε στην εκκλησία, όχι απλά να ανάψετε ένα κεράκι, να κοινωνήσατε, αφού νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον προσπάθησαμε να προετοιμαστούμε για τις Άγιες Μέρες αυτές των Χριστουγέννων. Εύχομαι να είχατε έτσι ωραίες στιγμές με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά σας, παππούδες, γιαγιάδες, όλα αυτά τα ωραία που συνθέτουν την ελληνική οικογένεια, την οποία πρέπει να την φυλάσσουμε, να την προφυλάσσουμε και να την κρατάμε έτσι σταθερή αξία στις ζωές μας. Πάντα αυτές τις ημέρες των εορτών, όχι μόνο των Χριστουγέννων, αλλά και του Νέου Έτους και όλες τις άλλες γιορτές που έχουμε, δόξα τω Θεώ, πλούσιες στην παράδοσή μας και στην ορθόδοξη πίστη μας, πιστεύω ότι οι άνθρωποι έτσι να προσπαθούν να κάνουν μια ανασυγκρότηση, να ανασκουμπώνονται, να σκέφτονται τα παλιά, τι θέλουν να πετάξουν από τα παλιά και τι θα ήθελαν να ελκύσουν και να έχουν από τα νέα. Και νομίζω ότι αυτό, ήταν και αυτό είναι και το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου, του Ιησού Χριστού, ότι ουσιαστικά με την γέννησή του σηματοδοτεί ένα νέο εαυτό, αυτόν για τον οποίο όλοι πασχίζουμε και ελπίζω να καταφέρνουμε κάποια στιγμή να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το αποτέλεσμα. Να γεννιέται μέσα μας ένας νέος άνθρωπος. Η Εκκλησία μας τίμησε πριν από λίγες μέρες την γέννηση του Ιησού Χριστού σε αυτή την ταπεινή φάτνη εκεί στη Βηθλέμ, που νομίζω ότι σαν εικόνα, σαν διήγηση, σαν παρακαταθήκηση όλους μας έτσι δημιουργεί συγκεκριμένα συναισθήματα, όχι μόνο από πλευράς παράδοσης αλλά από βαθιάς πίστης, ελπίδας για αυτό το φως το δυνατό που θα θέλαμε να γεννηθεί μέσα μας εκείνες τις ώρες και να μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας. Να πούμε λοιπόν ότι μόλις τώρα ξεκίνησε η ραδιοφωνική εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο Γρηγόρης Σέρελης, απουσιάζει ο Νίκος Ζαΐμης, πήρε πάλι μόνος του άδεια από τη σημαία. Εντάξει, πλάκα κάνω, ο Νίκος έχει λείπει σε κανονική άδεια, οπότε σήμερα θα τα πούμε λίγο μόνοι μας και αργότερα, πολύ σύντομα, όχι αργότερα, θα έχουμε κοντά μας, θα κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι σήμερα με δύο λόγια. Θα ξεκινήσουμε από την Ελλάδα και θα φτάσουμε στην Αγία Γη, θα πάμε μέχρι τους Αγίους Τόπους εκεί στην Ιεριχώ, στην έρημο εκεί στην Ιεριχώ, όπου θα μας περιμένει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου, ο Γέροντας Χρυσόστομος, με τον οποίο έτσι έχουμε μια σχέση και ως Πεμπτουσία αλλά και εμείς προσωπικά, διότι και συχνά ταξιδεύουμε στα μέρη εκείνα και πάντα η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα γεγονότα και σε περίοδο που υπάρχει μια έντονη επικαιρότητα στην περιοχή αλλά και όχι μόνο και στις γιορτές, πάντα έτσι τον φιλοξενούμε και μας δίνει μια εικόνα από την περιοχή των Αγίων Τόπων. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες ειδικά θα έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ανάγκη να ταξιδέψουμε προς αυτούς τους τόπους, μιας και δεν μπορούμε εύκολα να φτάσουμε όλοι μας εκεί στην περιοχή λόγω της κατάστασης που επικρατεί μετά από τον πόλεμο που ξεκίνησε 7 Οκτωβρίου και καταλαβαίνετε ότι πολλοί πιστοί και επισκέπτες πια δεν πάνε στα Ιεροσόλυμα, δεν πάνε στους Αγίους Τόπους και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι πηγαίνουμε συχνά, όσοι έχουμε πάει έστω και μια φορά στη ζωή μας, ότι και αυτά τα Άγια προσκυνήματα ουσιαστικά από μας περιμένουν, όχι να πάρουν ζωή, γιατί τη ζωή την έχουν εκεί βεβαίως και την παίρνουμε εμείς από αυτούς, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν επισκεπτόμαστε και αυτούς τους Αγίους Τόπους και τα μοναστήρια στα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι ένας μοναχός, ένας ηγούμενος, καταλαβαίνετε πόση χαρά παίρνουν και αυτοί οι άνθρωποι όταν πηγαίνουμε και εμείς εκεί και συζητάμε μαζί τους, προσκυνούμε τους Αγίους Τόπους και παίρνουμε και τη δύναμη αυτή που αντλούν πάντα αυτοί οι Άγιοι Τόποι για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν σε πολύ λίγο, αφού πούμε έτσι μερικές ειδήσεις πρώτα, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αγία Γη και θα συναντήσουμε τον Γέροντα Χρυσόστομο εκεί στην Ιεριχώ. Αμέσως μετά θα πάμε μέχρι το Κονγκό, θα πάμε στην Κινσάσα και θα συνομιλήσουμε με τον Μητροπολίτη Κινσάσα, τον κύριο Θεοδόσιο. Και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι την Νότια Μαδαγασκάρη, στην επισκοπή εκεί Πτολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, όπου θα μας περιμένει ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Νοτίου Μαδαγασκάρης, κύριος Πρόδρομος, με τον οποίο επίσης συνδεόμαστε και τον ευχαριστούμε και από τώρα πριν τον βγάλουμε στον αέρα για όλες τις φορές που έχουμε ζητήσει την επικοινωνία μαζί του και εκείνος πάντα βρίσκει χρόνο, γιατί ξέρουμε έτσι από τις εικόνες που βλέπουμε και από όλες του τις διηγήσεις πόσο απασχολημένος είναι και κυρίως με τα μικρά παιδιά σε αυτά τα υπέροχα ταξίδια που κάνει. Υπέροχα ταξίδια για την ψυχή μας, αλλά δύσκολα ταξίδια που κάνει εκεί στην περιοχή της Νοτιού Μαδαγασκάρης, για να φτάσει από χωριό σε χωριό και από οικισμό σε οικισμό, για να δώσει έτσι την αγάπη που θέλουν τα μικρά παιδιά και οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τον πολιτισμό και είναι εκεί πραγματικά εκείνα και ο Θεός. Σας θυμίζουμε ότι τα τηλέφωνα μας είναι το 6141171. Σε αυτά μπορούμε να σας απαντήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε βεβαίως να στέλνετε τα email που βλέπετε ότι υπάρχουν στο πρακτορείο Ορθοδοξία και στα άλλα μας μέσα. Και καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας και στο Messenger, στο Instagram και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαστε δικτυωμένοι, το γνωρίζετε. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Στέφανο, ο οποίος εορτάζει, γιατί σήμερα είναι 27 Δεκεμβρίου και εορτάζει ο Άγιος Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας και Διάκονος. Τιμά λοιπόν η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου σήμερα, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μεταξύ των 7 διακόνων που εξέλεξαν οι πρώτοι χριστιανοί για να επιστατούν ουσιαστικά στις κοινές τράπεζες των αδελφών, ώστε να μην γίνονται λάθη και τους χειροτώνησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Όλο το βίο του Αγίου μπορείτε να βρείτε στο Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία News Agency, στο www.ope.gr και βεβαίως να μην ξεχνάμε και το διαδικτυακό μας περιοδικό, το πεμπτουσία.gr, το οποίο πάντα με πάρα πολλά άρθρα και δημοσιεύματα μας κρατά έτσι σε μια πνευματική αφύπνιση, θα έλεγα. Και βεβαίως το πεμπτουσία.tv, πεμπτουσία.tv, το ξαναλέω, ένα πλούσιο πρόγραμμα αυτές τις ημέρες, όπως πάντα για τις ημέρες των Χριστουγέννων και όλη την εορταστική περίοδο, αλλά και σήμερα που είναι το Αγίου Στεφάνου. Μπορείτε να μπείτε και στην κατηγορία ντοκιμαντέρ και στην κατηγορία εκπομπές για να δείτε on demand όλα τα προγράμματα που έχουμε επιλέξει για σας από το αρχείο της Πεμπτουσίας, καινούργια προγράμματα, καινούργιες εκπομπές, και να ξέρετε ότι ο Γενάρης που έρχεται επιφυλάσσει ένα πολύ πλούσιο καινούργιο πρόγραμμα για την τηλεοπτική μας πλατφόρμα και σας θέλουμε κοντά μας για να μας ακολουθήσετε και να έτσι συμμετέχετε κι εσείς σε όλο αυτό το πλούσιο πρόγραμμα που νομίζω ότι θα φέρει πολλούς καρπούς στην καθημερινότητά μας, διότι η σύνθεσή του είναι και από πνευματικά υλικά, από συνεντεύξεις, από ντοκιμαντέρ, από πολλές εκδηλώσεις τις οποίες έτσι έχουμε παρακολουθήσει αυτές τις ημέρες. Και νομίζω για όλους εσάς που είστε στο σπίτι σας και εύκολα ίσως να μην μπορείτε να βγείτε έξω ή βρίσκεστε σε άλλα σημεία του χάρτη, η Πεμπτουσία TV νομίζω ότι είναι μια έτσι πανδεσία, να επιτρέψετε μου να σας πω, μια όαση εν πάση περιπτώσει τηλεοπτικού προγράμματος που μας φέρνει και πιο κοντά, αν θέλετε, και στο Λόγο του Θεού. Θέλω να πω ότι πλούσια ήταν η ειδησιογραφία της περίοδου των Χριστουγέννων, αφού έτσι από άκρη ως άκρη η Ορθοδοξία γιόρτασε τη γέννηση του Χριστού μας, η οποία πλημμύρισε τον κόσμο μας με ελπίδα. Και εύχομαι όλοι να το νιώσαμε αυτό, ακόμα και όσοι ήσασταν μόνοι σας στο σπίτι σας, όσοι ήσασταν με τις οικογένειές σας, όσοι ήσασταν στα νοσοκομεία. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος που είναι στα νοσοκομεία, που έτσι αγωνιά και κοπιάζει και προσπαθεί και πάσχει. Και αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες έχουν ανάγκη έτσι να νιώσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων και εύχομαι και ελπίζω να βρέθηκε κάποιος κοντά τους, έτσι ώστε να μην ήταν και εκείνοι μόνοι τους, όπως πολλοί κόσμος δυστυχώς παραμένει μόνος του από το πεζοδρόμιο μέχρι νοσοκομεία, μέχρι έτσι, γυροκομεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι μέρες συνήθως θα έλεγα ότι φωτίζουν τη μοναξιά κάποιων ανθρώπων και καλό θα είναι, επειδή όλες τις μέρες των γιορτών και κυρίως των Χριστουγέννων μας πιάνει έτσι η ανάγκη να βρεθούμε κοντά σε συνανθρώπους μας και να τους πάμε τρόφιμα, να τους πάμε φαγητά, να τους πάμε ρούχα ή τέλος πάντων να τους κάνουμε λίγο παρέα. Και μετά εξαφανιζόμαστε. Δεν είναι μόνο η περίοδος των Χριστουγέννων κατά την οποία μας έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι μας, αλλά όλος ο χρόνος είναι ένα διάστημα που πρέπει να βρισκόμαστε κοντά τους όσο μπορούμε. Και όχι να πηγαίνουμε μόνο τα Χριστούγεννα και μετά να τους ξαναθυμόμαστε πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά λοιπόν την κατάλληλη προετοιμασία για το Άγιο Δωδεκαήμερο, θέλω να πω ότι νομίζω ότι όλοι το είδαμε και όλοι το βιώσαμε αυτό, ότι οι πιστοί προσήλθαν στους ιερούς ναούς για να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μικροί και μεγάλοι, σε χωριά, σε πόλεις, βίωσαν για άλλη μια χρονιά τις ευλογημένες μέρες που μας θυμίζουν τη στιγμή που ο Θεός έρχεται στη γη και γίνεται άνθρωπος. Και επίσης χτυπάνε καμπανάκι αυτές οι μέρες, λέγοντας ότι οι γιορτές δεν είναι να ταξιδεύουμε μόνο στο εξωτερικό ή να βγαίνουμε διακοπές ή να κάνουμε σκι, εν πάση περιπτώσει μόνο στο χωριό για να ψήσουμε και να περάσουμε καλά. Οι μέρες αυτές είναι για να χτυπήσουν καμπανάκι μέσα μας και να προσπαθήσουμε να συγκροτηθούμε, να ξαναγεννηθούμε. Στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, νομίζω ότι όλοι είδαμε έτσι αρκετές όμορφες εικόνες, τουλάχιστον από το Πρακτορείο Ορθοδοξία, το οποίο προέβαλε πάρα πολύ, νομίζω, και το φανάρι αυτή την περίοδο για άλλη μια φορά. Έτσι, είδαμε έτσι πανηγυρική, χαρμόσυνη ατμόσφαιρα εορτάστηκε στο Σεπτοκέντρο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η μεγάλη εορτή της κατασάρκα γεννήσεως του Κυρίου, κατά την οποία φέτος ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, συμπλήρωσε μάλιστα και 50 χρόνια από την εις επίσκοπο χειροτονία του. Την Κυριακή λοιπόν πρώτης γεννήσεως χωροστάτησε εκεί κατά τη Θεία Λειτουργία στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Επίσης την παραμονή των Χριστουγέννων τα παραδοσιακά κάλαντα του έψαλαν νέοι και νέες της Ομογένειας, αλλά και καθηγητές, μαθητές του Ζωγραφείου Λυκείου και της Ζαπίου Σχολής. Ο Παναγιώτατος μίλησε στην νεολαία της Ρωμιοσύνης και αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης των παραδόσεων του γένους μας και βεβαίως ευχήθηκε σε όλους μια καρποφόρο και ειρηνική νέα χρονιά, κατά την οποία, όπως είπε και ο ίδιος, ευχήθηκε να επικρατήσει η ειρήνη στους δοκιμαζόμενους Αγίους Τόπους αλλά και στην πολύπαθη Ουκρανία. Όμως μήνυμα Χριστουγέννων είχαμε και από την Αλεξάνδρεια, όπως πάντα. Άλλωστε, κατά την μεγάλη δεσποτική γιορτή της κατασάρκα γεννήσεως του Χριστού μας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αυρικής, ο κύριος Θεόδωρος, μετέδωσε σε όλους με περισσή ιεροπρέπεια το πανηγυρικό μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου, χωροστατώντας την ακολουθία του όρθρου και προεξάρχοντας βέβαια στη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιεροναό του Αγίου Νικολάου, στο Χαμζάουι, το οποίο είχαμε επισκεφτεί τέτοια περίοδο πριν από, νομίζω, 2 ή 3 χρόνια, ως Πεμπτουσία TV, είχαμε επισκεφθεί το Χαμζάουε και την Αλεξάνδρεια και το Πατριαρχείο μας και είχαμε περάσει μαζί μέχρι και τα Θεοφάνεια και αυτά όλα τα αφιερώματα που είχαμε ετοιμάσει τότε πάλι μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στην Πεμπτουσία.tv για να θυμηθούμε και τις ευλογημένες στιγμές που ζήσαμε εκεί στην Αλεξάνδρεια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και έτσι όλους όσους μας έχετε στείλει ευχητήριες κάρτες αυτές τις ημέρες εδώ στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και στα μέσα της Πεμπτουσίας και του Πρακτορείου Ορθοδοξία. Τις έχουμε λάβει όλες τις κάρτες και βεβαίως μεγάλη ευλογία είναι και οι ευχές που έχουμε λάβει και από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόφιλο από τα Ιεροσόλυμα, ο οποίος έτσι με πολύ αγάπη μας έστειλε μια ωραιότατη επιστολή, μας ανάπαυσε όλους και μας έδωσε δύναμη, γιατί καταλαβαίνετε εκείνοι που βρίσκονται εκεί μέσα στον πόλεμο και στις δυσκολίες. Έχουν, νομίζω, έτσι μεγαλύτερη δύναμη μάλλον έχουν οι ευχές οι δικές τους προς εμάς που ζούμε σε μια έτσι πιο ειρηνική περιοχή αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γέροντα Χρυσόστομο από την Ιεριχώ, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής εκεί στο Ναβά Γεράσιμο. Το μοναστήρι αυτό λέγεται και αλλιώς, να το θυμηθώ λιγάκι, η Ιερά Μονή εκτός από το Ναβά Γεράσιμο, το λέμε το μοναστήρι της Πέρδικας, το θυμήθηκα. Και γιατί λέγεται το μοναστήρι της Πέρδικας, έτσι βέβαια το ξέρουν κυρίως οι Άραβες, οι Αραβοορθόδοξοι που πάνε εκεί και όχι μόνο, γιατί αυτό το μοναστήρι έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες. Βέβαια τώρα όχι λόγω πολέμου, αλλά πάντα είχε και έχει. Όχι μόνο γιατί ο Γέροντας Χρυσόστομος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τους επισκέπτες, το πίμνιο, έτσι τους φιλοξενεί πλουσίο πάραχα πάντα, αλλά γιατί και το προσκύνημα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο για την Ορθοδοξία μας. Και ο ίδιος, θέλω να πω, επειδή είναι και πάρα πολλά χρόνια και έχει κάνει και πολύ μεγάλο έργο. Και είναι πολύ γνωστός όχι μόνο στους Αραβοορθόδοξους, αλλά σε όλη την Ορθοδοξία. Όχι μόνο στους Έλληνες και στους Κύπριους που πάνε εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι σε περίοδο που υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θεωρεί σημείο αναφορά στο συγκεκριμένο μοναστήρι. Και να θυμίσουμε σε όλους σας, που φαντάζομαι ότι έχετε όλοι διαβάσει αφιερώματα για το συγκεκριμένο μοναστήριο, το συγκεκριμένο. Γέροντας, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Αβά Γερασίμου, είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πραγματικά την ψυχή του και τα νιάτα του, γιατί πήγε σε πολύ νεαρή ηλικία εκεί, ξυπόλυτος τότε ακόμα, φανταστείτε. Και σήμερα νομίζω ότι το λέω, γιατί το λέει πολλοί κόσμος, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, ότι ουσιαστικά ζει και τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής του. Είναι μια μονάδα, θα έλεγα, μια σταθερή αξία για τους Αγίους Τόπους ο Γέροντας. Και νομίζω, Γρηγόρη μου, τον έχουμε στο τηλέφωνό μας. Γέροντα, χρόνια πολλά και ευλογημένα, τι κάνετε?
Χρόνια πολλά. Στους ακροατές σας χρόνια πολλά και στο κανάλι που υπηρετείτε. Χάρηκα πολύ που με θυμήθηκες, Μαρία.
Πάντα σας θυμόμαστε.
Γιατί είσαι χρόνια γνωριμίας.
Πάντα σας θυμόμαστε και το ξέρετε και πάντα θέλουμε να μαθαίνουμε πώς είστε και ειδικά αυτή την περίοδο που ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε και σας έχουμε στις ταπεινές μας προσευχές, γιατί και εσείς νομίζω ότι έχετε ανάγκη από την, έτσι, και την σκέψη μας και τη στήριξή μας και την προσευχή μας.
Τώρα, δυστυχώς, όπως είναι τα πράγματα, εδώ θυμίζει την έδημο που πρώτο είχα έρθει.
Ναι, θέλω λίγο να μας κάνετε μία σύγκριση. Αλήθεια, ήταν μία ερώτησή μου σήμερα. Η περίοδος που... Τώρα, είστε πόσα χρόνια είστε εκεί, θυμίστε μας, Γέροντα.
Είμαι 50 χρόνια.
Είστε 50 χρόνια. Είχατε πάει νεαρός τότε.
Νεαρός, μετά το στρατό, υπηρέτησα στην Ιθελένη 3-4 χρόνια και μετά ήρθα εδώ. Που κανένας δεν ήθελε να έρθει, γιατί ήταν ναρκοπαίδεια, ήταν οι αντάρτες τότε που περνούσαν από τα σύνορα της Ιορδανίας και δόξα τω Θεώ κρατήσαμε ισορροπία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δυστυχώς όμως τώρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ο ακραίος φανατισμός έφερε αυτή τη σύγκρουση τη μεγάλη και δυστυχώς τώρα από Ιεριχώ, να καταλάβετε, μπήκα Ιεριχώ 2 φορές για να πάρω πράγματα όταν άρχισε ο πόλεμος και έμεινα περίπου 2,5 ώρες τη μία φορά, 2 ώρες την άλλη φορά, μόνο για να βγω.
Πού εννοείται, από το, το μοναστήρι σας προς την Ιεριχώ, δηλαδή προς την πόλη?
Όχι, για να από Ιεριχώ να μπω μπαίνεις, ας πούμε, εύκολα. Αλλά για να βγεις γίνεται τόσος σχολαστικός έλεγχος που είναι ο Θεός να φυλάει.
Κατάλαβα, εκεί στα στρατιωτικά σημεία ελέγχου, δηλαδή στα checkpoint τα λεγόμενα.
Ναι. Και έρχονται πολλοί τώρα, όχι πια όπως παλιά που ερχόντουσαν να καθίσουν ή να... Τώρα έρχονται για βοήθεια.
Δηλαδή έρχονται, ζητάνε βοήθεια από εσάς, εννοείται.
Ναι. Και έρχονται μέσα από τα χτήματα και όσους πιάνουν το ξύλο που τρώνε, λένε να μην ξαναέρθουν όσους πιάσουν. Όσοι δεν πιάσουν παίρνουν κάτι, γιατί και εγώ ο Θεός με είχε φωτίσει πριν τον πόλεμο, γιατί αυτά που έχουμε περάσει, ξέρουμε ότι όταν θα υπάρχει πολλής κόσμος και πολλοί αυτό, κάτι θα έρθει μετά. Και είχα βάλει προμήθειες πάρα πολλές στο μοναστήρι και τώρα πάλι και εγώ με τη σειρά μου σε αυτούς που μπορούν να φτάσουν δίνω ό,τι μπορώ.
Θέλω να πούμε εδώ, Γέροντα, και να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι εσείς ουσιαστικά με τη βοήθεια του Θεού εκεί φτιάξατε το μοναστήρι σας έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να εργάζεται, όχι μόνο να ζητάει βοήθεια, αλλά και να εργάζεται, να παράγει έργο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει να παράγει, όχι μόνο να παίρνει. Αυτό εσείς το έχετε καταφέρει.
Παλιά που ερχόντουσαν και υπήρχε δουλειά για στα χτήματα και στα ζώα και χτισήματα. Τι θέλεις, βοήθεια? Ναι, βοήθεια. Δούλεψε. Κάτσε δούλεψε. Πόσο έχεις ανάγκη, 500 σέκελ, 1000 σέκελ. Κάτσε δούλεψε μια εβδομάδα να στα δώσω εγώ, αλλά δουλεύοντας. Γιατί όταν δίνεις βοήθεια έτσι, είναι και πολλοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται και παίρνουν μόνο τη βοήθεια. Και δεν τους αρέσει η δουλειά. Εγώ γέρασα και ακόμη δουλεύω.
Εσείς πάντα, η αλήθεια είναι ότι εργάζεστε διαρκώς. Όποτε ερχόμαστε, σας ψάχνουμε και σας βρίσκουμε συνέχεια ή στα κτήματα ή στις εργασίες. Γιατί όπως έχετε πει και σε μια συνέντευξη που κάναμε πρόσφατα, παλιά, ότι εσείς είστε και ο αρχιτέκτονας και ο μηχανικός και ο εργάτης, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι πολλοί Εβραίοι που ερχόντουσαν και λέει, αμπούνα λέει, παραντάις εδώ, είναι ένας παράδεισος. Ποιον αρχιτέκτονα έχετε, Άραβα ή Έλληνα? Λέω, ούτε Έλληνα ούτε Άραβα, λέω. Εγώ λέω, γυρίζω τα βράδια εδώ εκεί και κάθομαι και σκέφτομαι πού ταιριάζει, τι ταιριάζει και μετά υλοποιώ. Και εγώ είμαι εργολάβος, έχω όλα τα υλικά, μπετονιέρα, συντηρουργείο, ξυλουργείο, τώρα που είναι και ο Πάτερ Κυριακός, αλλά πιο παλιά όλα περνάνε από το χέρι μας, συντηρουργικές εργασίες, τα πάντα εδώ γίνονται.
Μάλιστα. Να πούμε, Γέροντα, ότι το μοναστήρι, για όσους έτσι δεν έχουν έρθει, να θυμίσουμε ότι το μοναστήρι βρίσκεται 400 περίπου μέτρα, αν θυμάμαι καλά,
κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Έτσι. Γι' αυτό και κάνει πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Mm-hmm. Φτάνει και 51. Χτυπάει και 51 πολλές φορές.
Ναι, αλλά οφείλουμε να πούμε
πολλές
ότι το μοναστήρι.
Πολλές φορές λέω, Θεέ μου, λέω, πού είμαι, λέω, στην κόλαση, λέω.
Οφείλουμε να πούμε όμως, Γέροντα, ότι το μοναστήρι ουσιαστικά, εκτός του ότι υψώνεται μεγαλόπρεπο, είναι σήμερα μια όαση που νομίζω ότι διακόπτει αυτό το μονότονο και άχαρο τοπίο της απέραντης ερήμου, μέσα στην οποία υπάρχετε. Θέλω λοιπόν τώρα.
Καταγενική ομολογία είναι μια όαση.
Είναι. Δεν ήταν όμως έτσι. Δεν ήταν. Μετά φυτεύτηκε. Έτσι
κόμμα.
Δεν είναι.
Ναι. Κόμμα. Mm-hmm. Εγώ γύριζα τα βράδια παλιά, παλιά. Και όταν έπεσε η ζέστη, προπάντων το καλοκαίρι, με ένα ξύλο στο χέρι, γιατί εδώ και φίδια και σκορπί και αυτά ήτανε, και θυμάμαι πότε έκλαιγα, πότε τραγουδούσα και προπάντων έλεγα ένα τραγούδι, βράχο, βράχο τον καημό μου, το μετράω και πονώ, πότε άνθρωπο θα δω, ούτε ψυχή, εκτός από τους αντάρτες που τραγάγανε και καναντζί που και που. Και τώρα έχω κουραστεί από τον κόσμο, αλλά και, πώς να πούμε, χαίρομαι τους κόπους μου. Γι' αυτό και όταν έπιασε αυτή η αρρώστια, ο καρκίνος έκανα ένα παράπονο, λέω, Θεέ μου, λέω, τώρα που είμαι ξεκουραστό, μου έστειλες αυτή τη δοκιμασία. Αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς που ήρθα στην Ελλάδα και με παράλαβε ο Λινός, ο γιατρός και η Βλαστού και ο Αναστασιάδης, να είναι καλά οι άνθρωποι, με περιποιήθηκαν και τώρα κάνω εξετάσεις. Μόνο δόξα το Θεό μου έδωσε χρόνο ο Θεός ακόμη, να ξεκουραστώ. Αλλά έπιασε ο πόλεμος.
Είστε καλύτερα στην υγεία σας όμως, έτσι δεν είναι τώρα?
Ναι, εξετάσεις τελευταίες θα είναι καλές.
Γέροντα, θα ήθελα αν μπορείτε να μας συγκρίνετε λίγο τις δυσκολίες. Δηλαδή, θυμάμαι, μας έχετε πει ότι την περίοδο που φτάσετε τότε, που υπήρχε ο πόλεμος, όταν φτάσετε πριν από 50 χρόνια στο μοναστήρι, ένας ξυπόλυτος νεαρός ήσασταν. Και είχατε πάει, νομίζω, είχατε πάει γιατί σας είχε στείλει ο Πατριάρχης.
Γιατί δεν ήθελε να έρθει κανένας τότε. Είχε προτείνει σε 2-3 ο Πατριάρχης ο Βενέδικτος. Και δεν θέλανε. Και μετά εγώ είχα κάνει μια φασαρία στη Βιβλία με κάτι καθολικούς. Και λέει να πάει στον Άγιο Σάββα. Λέει ο συγχωρεμένος ο Θεοδόσιος, ηγούμενος της Βιθανίας. Πήγα καλή ότι τι Άγιο Σάββα λέει. Αυτός έτσι κι αλλιώς το αρέσει η έργος. Δεν το λεβάζουμε λέει στον Ναβά Γεράσιμο. Μου λέει παιδί μου ξέρεις που θέλεις να πας. Δεν έχω πάει γιατί ήταν τότε απρόσιτο το μοναστήρι. Έπρεπε να πάρει ειδική άδεια να φτάσει. Mm-hmm. Τέλος πάντων ήρθα εδώ με τον ηγούμενο το σημερινό του Αγίου Σάββα. Ήταν αυτός διάκος του Βενέδικτου του Πατριάρχη. Το είδαμε, μου λέει πάμε να φύγουμε. Όχι, το ερωτεύτηκα το μοναστήρι. Και δόξα τω Θεώ. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά και όλοι οι αγιοταφίτες, παιδί μου, όλοι οι αγιοταφίτες υπηρετούμε εδώ, έχουμε αφιερώσει τα χρόνια μας, γι' αυτό και βλέπουμε τώρα ενώ έγινε η σύγκληση όποιος θέλει να φύγει για τον καιρό του πολέμου, κανείς δεν έφυγε. Όπως και ο δεσπότης στη Γάζα, ο Αλέξιος, προς τιμήν του και κάφημα του Πατριαρχείου, που οι μόμπες πέσανε και γκρέμισαν το Ιγουμενείο για λίγο να πέσει και στην Εκκλησία και δεν έφυγε, ούτε θέλει να φύγει γιατί μιλάγαμε. Τώρα το έχουν κόψει το κινητό τηλέφωνο, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. αλλά και ο γέροντας ο Ιουστίνος και ο Ιλαρίων και στον Άγιο Θεόδος. Όλοι εργάζονται με τη χάρη του Παναγίου Τάφου και όλοι ευχόμεθα και προσευχόμεθα από την Αγία Γη που έδωσε ο Θεός στα Πανάγια προσκυνήματα. Τα Πανάγια προσκυνήματα τα έδωσε παρακαταθήκη στο Ελληνοορθόδοξο Έθνος και βλέπουμε ότι πέρασαν σταυροφόροι, πέρασαν αλλόθρησκοι που κατάστρεψαν και έμεινε το Πατριαρχείο. Και σήμερα εμείς οι λίγοι που έχουμε μείνει με τις ευλογίες του Μακαριώτη Πατριάρχη μας όλοι ευχόμεθα και προσευχόμεθα για την Ορθοδοξία πάνω απ' όλα, για την Ελλάδα μας αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη.
Γέροντα, σε μικρή απόσταση από εσάς βρίσκεται μισογκρεμισμένο το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί κοντά είναι το, ακριβώς, ναι. το ακριβές σημείο του ποταμού Ιορδάνη που βαφτίστηκε ο Χριστός μας.
Ναι.
Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω δηλαδή από το μοναστήρι σας, όπου είναι και η νεκρά θάλασσα.
Ναι, δεν πιστεύω φέτο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Δεν πιστεύω γιατί είδα και τα Χριστούγεννα των Καθολικών προχθές στην Βηθλεέμ. Δεν υπήρχε ούτε στολισμός, μία φάτνη μέσα σε κάτι ερείπια που είχαν το άγαλμα του Χριστού σαν φάτνη.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά δεν θα τελεστεί και το μυστήριο της, της βάφτισης στον ποταμό.
Με τον πόλεμο του Σαντάν που υπήρχε απορρευστικό και εδώ τριγύρω ήταν τα Πάτριον, τότε θυμάμαι ήμουν εγώ με 3-4 μοναχές και ένα μοναχό και κάναμε τη βάφτιση. Ούτε πατριάρχης, ούτε αρχιερείς, ούτε κόσμος.
Οι Ισραηλινοί ουσιαστικά θα απαγορεύσουν να πάτε στον ποταμό, ίσως για λόγους ασφαλείας,
ας πούμε. Για λόγους ασφαλείας.
Γιατί συνήθως εσείς εκεί με τα λευκά περιστέρια πάντα πρωτοστατείτε, η αλήθεια είναι, και έτσι μας δίνετε εικόνες που μας ευχαριστούν.
Όμορφες εποχές, παιδί μου, όμορφες εποχές που φύγανε. Και δεν ξέρω αν γυρίσουν πίσω, αν δεν ζήσω εγώ, γιατί μου φαίνεται θα πάει μακριά αυτή η κατάσταση.
Πάντως, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, λένε ότι μέχρι το Πάσχα η κατάσταση θα είναι κάπως έτσι και φαντάζομαι ότι και μετά τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Τώρα, Γέροντα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε ένα, πραγματικά, θα έλεγα, από τα μοναστήρια της Αγίας Γης που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από κόσμο, από πιστούς, αλλά και από, και από άλλους και από άλλες θρησκείες οι οποίοι έρχονται.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι με τη βοήθεια, με την παρουσία μάλλον αυτών των ανθρώπων, όταν επισκέπτονται το μοναστήρι σας, υπάρχει έτσι και ένα στήριγμα και μια βοήθεια σε εσάς και εσείς παράλληλα βοηθάτε τα υπόλοιπα μοναστήρια που είναι πιο φτωχά κλπ. Τώρα που δεν έρχεται όλος αυτός ο κόσμος.
Μέχρι και ο πρόεδρος του Ισραήλ ήρθε πριν από 4 χρόνια και λέω και εγώ τι γίνεται εδώ, ελικόπτερα δεν άφησαν να έρθουν ούτε εργάτες ούτε αυτό, και έρχεται ο στρατιωτικός διοικητής και λέω τι γίνεται. Μου λέει δεν στο είπα, μου λέει για λόγους ασφαλείας του. Θα έρθει, μου λέει, ο πρόεδρος σε 1/4. Και κατέβηκε ο πρόεδρος, αυτός ο γέρος που είναι τώρα, και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Αμπούνα, γέροντα, σε παρακολουθώ, μου λέει, 35 χρόνια και χαίρομαι που κατάφερες να έρχονται εδώ Εβραίοι με ασφάλεια, Άραβες αλλά και επισκέπτες, και να τους υποδέχεστε, μου λέει, όλοι εδώ με τους Άραβες που εργάζονται με πολλή ασφάλεια και αγάπη. Ναι.
Είχατε και τέτοιες... Καλά, εσείς πάντα είχατε τέτοιες υψηλές επισκέψεις, γιατί θυμάμαι και ο Γιάσερ Αραφάτ είχε έρθει. Έτσι δεν είναι, στο παρελθόν.
Και ο Αραφάτ και ο Στεφανόπουλος είχε έρθει, και ο Στεφανόπουλος και ο Γιώργης ο Παπανδρέου που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών. Και άλλοι, και άλλοι.
Μάλιστα. Γέροντα, αυτή τη στιγμή με την απουσία των επισκεπτών, των προσκυνητών, το μοναστήρι έτσι αντιμετωπίζει έτσι κάποια προβλήματα οικονομικής φύσεως, θα έλεγα αρχικά.
Όταν βγαίνουμε στον δρόμο, όταν είσαι στον δρόμο φοβάσαι από εδώ πέτρες, από εκεί σφαίρες, γιατί είναι και οι φανατικοί εκατέρωθεν που χτυπάνε τα αυτοκίνητα, χτυπάνε κόσμο.
Έχετε και τέτοιες επιθέσεις.
Αλλά εδώ στο μοναστήρι μέσα δεν μας ενοχλεί κανένας εδώ στο μοναστήρι.
Εσείς όμως πάντα βοηθάτε και τα υπόλοιπα μοναστήρια οικονομικά τριγύρω. Τώρα που δεν έχετε έτσι πολλούς επισκέπτες, πώς θα τα καταφέρετε από πλευράς υλικής στήριξης? Είπατε βέβαια στην αρχή ότι έχετε αποθέματα. Είπατε στην αρχή βέβαια ότι έχετε αποθέματα.
Ναι, έχω αποθέματα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει η αλήθεια. Εγώ πάντοτε κρατούσα μία, πώς να το πούμε, τη σινή. Δηλαδή ακόμη για 3-4 μήνες αντέχω. Γιατί δεν είναι μόνο η βοήθεια, είναι ότι έχω το ηλεκτρικό που είναι πάρα πολύ ακριβό.
Τον χάσαμε γιατί μάλλον έπεσε η γραμμή του. Γρηγόρη μου, θα ξαναπάρουμε το γέροντα για λίγο για να γράψουμε και τον επίλογο έτσι της εκπομπής. Εδώ ωστόσο, μέχρι να τον έχουμε στον αέρα και πάλι το γέροντα, να πούμε ότι το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου βρίσκεται στην έρημο του Ιορδάνη. Όπως σας είπα πριν, είναι κοντά στην Ιεριχώ που κατοικείται σήμερα κυρίως από Άραβες, Παλαιστίνιους πολλούς. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί κοντά είναι και το ακριβές σημείο του ποταμού Ιορδάνη, όπου βαφτίστηκε ο Χριστός μας. Και λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω από το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου είναι νεκρά θάλασσα. Εκεί δηλαδή στο μέρος που βρισκόταν οι αρχαίες πόλεις Σόδομα και Γόμορα. Το μοναστήρι, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται 400 περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, γι' αυτό και η ζέστη, όπως ακούσατε πριν, το γέροντα Χρυσόστομο να λέει, είναι αφόρητη, και το καλοκαίρι και οι βροχές το χειμώνα είναι ελάχιστες. Και το μοναστήρι, όπως σας είπαμε, υψώνονται μεγαλόπρεπε. Γέροντα, σας έχουμε πάλι στη γραμμή. Λίγο διακόπηκε η επικοινωνία μας, δεν πειράζει. Λέγατε λοιπόν για το θέμα ότι εσείς έχετε αποθέματα ακόμα για 4 μήνες.
Ναι.
Και ότι στην πορεία...
Δεν απελπίζομαι.
Μάλιστα. Εμείς, ξέρετε, πάντα ευχόμαστε και θα σας ευχηθούμε για άλλη μια φορά να έχετε δύναμη έτσι, να φροντίζετε, να αγαπάτε και να επιμένετε τον κόσμο εκεί, γιατί είστε σημείο αναφοράς. Έτσι δεν είναι, είστε σημείο αναφοράς. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να σας συναντήσουμε από κοντά, να ξανάρθουμε εκεί να προσκυνήσουμε.
Στους ακροατές σας, αλλά στην πατρίδα μας και παγκόσμια, να έχουν και αυτή υπομονή, γιατί αυτοί που έχουν επιμονή και επιμονή επιβιώνουν. Και την ελπίδα μας πάντοτε στο Θεό. Αυτό. Ο Θεός δεν αφήνει κανέναν.
Να έχουμε και μια ευλογημένη χρονιά, γέροντα, γιατί σε λίγες μέρες θα μπει και το 2024.
Από την ψυχή μου. Το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, όπως και όλοι οι πατέρες και οι πατριάρχες μας. Να είστε καλά.
Την ευχή σας, γέροντα, καλή δύναμη ευχόμαστε.
Την ευχή του Χριστού.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά.
Και να πούμε ότι εσείς, γέροντα, τα Χριστούγεννα θα τα γιορτάσετε σε λίγες μέρες ουσιαστικά. Με το
ναι, κατά μόνας. Ναι.
Λοιπόν, να είστε καλά. Την ευχή σας, γέροντα. Την ευχή σας.
Γεια σου, παιδί.
Ήταν λοιπόν ο γέροντας Χρυσόστομος από τον Αβά Γεράσιμο, από το μοναστήρι του Αβά Γεράσιμου, το οποίο, όπως σας έχω πει, είναι μια όαση η οποία διακόπτει το μονότονο και άχαρο τοπίο της απέραντης ερήμου, γιατί πραγματικά η Ιεριχώς είναι μια απέραντη έρημος. Ο προσκυνητής, θα έλεγα ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή εκεί, ξεκουράζεται έτσι στους φιλόξενους χώρους του, ξεχνά την άμμο και τις πέτρες της ερήμου και φέρνει στο νου του έτσι τα ένδοξα χρόνια του μοναχισμού, του ελληνισμού, της Ορθοδοξίας εκεί. Λίγο πιο κάτω από αυτό το μοναστήρι, πάνω σε αμόλοφους, υπάρχουν μερικές σπηλιές. Σε μία από αυτές, για όσους δεν το ξέρετε, έζησε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Και το μοναστήρι περιτριγυρίζεται έτσι από ψηλά τείχη, πανύψηλα τείχη και μεγάλη σιδερένια πόρτα. Και μπαίνοντας σε αυτό, στα αριστερά, βρίσκεται μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στη φυγή στην Αίγυπτο. Και μάλιστα τότε οι ντόπιοι λέγανε ότι το μοναστήρι ονομάστηκε Ντερχάτζελα στα αραβικά, που σημαίνει το μοναστήρι της Πέρδικας, διότι τότε που έφευγε η Παναγία, η Αγία Οικογένεια για την Αίγυπτο, οι ντόπιοι λέγανε ότι έβλεπαν την Παναγία, τη σκιά της Παναγίας που έφευγε για την Αίγυπτο και έμοιαζε σαν Πέρδικα, γι' αυτό ονομάστηκε το μοναστήρι της Πέρδικας. Εκεί λοιπόν είναι και η σπηλιά όπου κατά την παράδοση φιλοξενήθηκε η Παναγία με τον Χριστό, βρέφος, και τον Άγιο Ιωσήφ όταν έφευγαν για την Αίγυπτο. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Κινσάσα, όπως σας είπα, ή στην Νότια Μαδαγασκάρη, όπου βολευόμαστε, Γρηγόρη, όποια γραμμή πιάζει, γιατί και τα δύο τηλέφωνα είναι πολύ έτσι, μακριά από μας. Ωστόσο, θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες, και όχι μόνο, προσπαθούμε να ερχόμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που ζουν μακριά από την Ελλάδα, σε μέρη όπως είναι η Αγία Γη, που σήμερα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, σε μέρη όπως είναι η Αφρική, να δούμε λίγο και το Ιεραποστολικό έργο και οι άνθρωποι που ζουν εκεί και προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να προσφέρουν στους ανθρώπους που επιμένουν, να προσφέρουν και πνευματικά και υλικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια και έχουν ανάγκη και τη δική μας την στήριξη. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Κονγκό ή μέχρι την Νότια Μαδαγασκάρη.
Πεμπτουσία. Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
Και έτσι τώρα στη γραμμή μας έχουμε τον Θεοφιλόστατο το Επίσκοπο Νοτιού Μαδαγασκάρης, το Λιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης, τον κύριο Πρόδρομο. Ευλογείτε, χρόνια πολλά, ευλογημένα. Τι κάνετε εκεί στην Νότιο Μαδαγασκάρη, πώς είστε?
Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και χαιρόμαστε που σας ακούμε. Με τη χάρη του Θεού είμαστε καλά και βρισκόμαστε στους 40 βαθμούς Κελσίου.
Α, 40 βαθμούς, τόσο καλά δηλαδή. Πώς είναι τα Χριστούγεννα εκεί, πώς περάσατε τα Χριστούγεννα, κάνετε τόσο ωραία πράγματα και πραγματικά εμείς τα βλέπουμε βέβαια από μακριά, από φωτογραφίες και βίντεο και κυρίως στα κοινωνικά σας δίκτυα εκεί. Όμως είστε πραγματικά πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και εσείς και τα μικρά παιδιά εκεί στην Νότιο Μαδαγασκάρη, αλλά και οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μητέρες, οι πατεράδες, παππούδες, γιαγιάδες. Έχετε καταφέρει και τους βοηθάτε να έχουν ένα ωραίο χαμόγελο διάπλατο στο πρόσωπό τους.
Με τη χάρη του Θεού και την αγάπη πολλών ανθρώπων από την Ελλάδα που στηρίζουν το έργο μας, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Η αλήθεια βέβαια νομίζω ότι κρύβεται κάπου αλλού, στο ότι εμείς στον δυτικό κόσμο προσπαθούμε να φτιάξουμε το μέσα μας περιποιώντας τους εξωτερικούς χώρους, φωτίζοντας τους δρόμους, στολίζοντας τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, περιποιώντας έτσι τον εαυτό μας εξωτερικά και ξεχνούμε ότι ουσιαστικά η χαρά του ανθρώπου είναι κάτι το πολύ εσωτερικό που αν δεν το φτιάξεις αυτό μέσα σου αποκλείεται να το βρεις και έξω. Οι άνθρωποι εδώ μέσα σε αυτή την απόλυτη φτώχεια την οποία ζουν, που όλο το χρόνο, ακόμα και τα Χριστούγεννα, το φαγητό τους θα είναι το ίδιο, μέσα σε αυτή την κατάσταση όμως υπάρχει αυτό το χαμόγελο, υπάρχει αυτή η χαρά, υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, η ευτυχία που εμείς την αναζητούμε στον δυτικό κόσμο και δυστυχώς δεν την βρίσκουμε. Και τα Χριστούγεννα, ξέρετε, όπως και παντού, είναι τόπος συνάντησης οικογενειών, πολλών προσώπων. Για εμάς είναι τόπος συνάντησης των Ορθοδόξων μεταξύ τους, των εκκλησιών των οποίων έχουμε. Φέτος, επειδή με τη χάρη του Θεού μέσα στο έτος που πέρασε είχαμε κάποιες χειροτονίες νέων ιερέων, έτσι αποδεσμεύσαμε τους ιερείς, δηλαδή κάθε τρεις ενορίες μαζί έκαναν τα Χριστούγεννα. Εγώ έμεινα μέσα στην πόλη της Τολιάρας με τους τρεις κεντρικούς ναούς τους οποίους έχουμε, τον Απόστολο Ανδρέα, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον νέο καθεδρικό, τον Άγιο Σιλουανό, τον Ανθονίτη και τον Άγιο Σοφρόνιο. Και ήμασταν 500 άτομα, εορτάσαμε όλοι μαζί, πάγαμε όλοι μαζί. Ήταν μια πολύ όμορφη και ευλογημένη μέρα και είχαν προηγηθεί βεβαίως και την προηγούμενη μέρα και οι 500 βαπτίσεις σε όλη την Επισκοπή, εκ των οποίων οι 100 γίνανε εδώ στην Τολιάρα μέσα και οι υπόλοιπες στις άλλες ενορίες.
Μάλιστα. Αλλά αυτή η Ιεραποστολή, θα έλεγα, έχει έτσι πολλά σημεία αναφοράς εκεί στην Επισκοπή του Ολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης, διότι πέρα από το κομμάτι της υλικής υποστήριξης, δηλαδή το να βρείτε τρόφιμα και να προσφέρετε σε αυτές τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, πέρα από το να χτίζετε ναούς και εκκλησίες, εκκλησάκια στα οποία αναπαύεται πολλοί κόσμος εκεί, δηλαδή η στέγη αυτή η πνευματική είναι μεγάλο πράγμα για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Έχετε και μια προσωπική επαφή με τους ανθρώπους, αυτήν δηλαδή του Ιεραπόστολου, του Πατέρα. Είστε πάντα κοντά τους. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι και σε πολλά βίντεο και φωτογραφίες που ταξιδεύετε αρκετά με μικρές βαρκούλες, μέσα στη ζέστη, για να φτάσετε σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει άνθρωπος για να δηλώσετε την παρουσία σας. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται και έτσι και κάποια δύναμη, έτσι, κάποια δύναμη εσωτερική για να το κάνετε, την οποία δύναμη σίγουρα την παίρνετε από την αγάπη του Ευαγγελίου.
Η αλήθεια είναι αυτή και η δύναμη αυτή είναι η αγάπη, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η αγάπη προς τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων και γενικότερα προσπαθώ με τις δυνάμεις τις οποίες έχω να είμαι πάντοτε κοντά στους ανθρώπους, να είμαι κοντά στα παιδιά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο επίσκοπος, η έννοια του επισκόπου στην Ιεραποστολή έχει την έννοια του πατέρα. Και όσοι είμαστε ας πούμε και παιδιά και έχουμε τους γονείς μας, ξέρουμε αυτήν την λακτάρα και την επικοινωνία που έχουμε και επιθυμούμε να έχουμε με τους γονείς και πόσο χαιρόμαστε όταν τους βλέπουμε. Πραγματικά εδώ τον επίσκοπο τον αποκαλούν πατέρα. Επομένως, μέσα σε όλη αυτή την τεράστια έκταση την οποία έχουμε, πραγματικά διανύουμε τεράστιες αποστάσεις με πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικά την περίοδο αυτή που είναι και η περίοδος των βροχών εδώ στη Μαδαγασκάρη, με την ζέστη αυτή την οποία υπάρχει. Αλλά ξέρετε, μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία την οποία βιώνεις, όταν φτάνεις στο μέρος που σε περιμένουν και σε περιμένουν και σε υποδέχονται με χορούς και με τραγούδια, όταν προσφέρεις κάτι το ελάχιστο και βλέπεις τα μάτια των παιδιών που σε εκφράζουν όλον τον εσωτερικό τους κόσμο, όλα αυτά τα πράγματα σε γεμίζουν πραγματικά ως άνθρωπο, ως πατέρα, ως επίσκοπο, ότι ουσιαστικά, ξέρετε, αυτό που πιστεύω ακράδαντα μέσα μου δεν είναι τόσο το τι κάνουμε εμείς, είναι η αγάπη η δική σας και πολλών άλλων προσώπων που ουσιαστικά περνάει μέσα από εμάς. Και όταν πραγματικά ο κάθε άνθρωπος γίνεται μία γέφυρα, ώστε υπάρχει μία επικοινωνία, πραγματικά νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί γίνουμε μία γέφυρα εδώ στην Μαδαγασκάρη και μεταξύ αυτών των ανθρώπων εδώ και από την Ελλάδα, και αυτό μας δίνει μία απέραντη χαρά και αυτό το πλατή χαμόγελο που λέτε κι εσείς.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρξαν στιγμές σε όλη αυτή τη διάρκεια που βρίσκεστε εκεί, από την πρώτη μέρα που πήγατε μέχρι και σήμερα, που σας γονάτισαν. Δηλαδή, που κάποια στιγμή, ας πούμε, εντάξει, ανθρώπινα το λέω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είστε και σε μια εύκολη περιοχή εκεί και ασθένειες έχουν περάσει και δύσκολη περίοδος και με τον COVID τότε και άλλων ειδών κρίσης. Υπήρξαν στιγμές που γονατίσατε ανθρώπινα?
Έχουν υπάρξει όχι μόνο μία φορά, πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι μέσα στην καθημερινότητα του Ιεραποστόλου και της Ιεραποστολής. Γιατί βλέπεις τον ανθρώπινο πόνο και βλέπεις την ανισότητα την οποία υπάρχει μεταξύ των χωρών των οποίων έχουμε μεγαλώσει εμείς και της Αφρικής. Και καθημερινώς βιώνουμε τον θάνατο, δηλαδή και των παιδιών, των μικρών και ανθρώπων μεγαλύτερων. Δηλαδή, τη μία μέρα βλέπεις έναν άνθρωπο ή ένα παιδί το οποίο έχει εκκλησιαστεί και την άλλη μέρα, ας πούμε, σου ανακοινώνουν ότι έχει φύγει από την ζωή αυτό το παιδί. Ή όταν, ας πούμε, μέσα στη Θεία Λειτουργία που οδηπορούν οι άνθρωποι, μπορούν να περπατήσουν 2 ώρες για να έρθουν στην εκκλησία, 1 ώρα, και βλέπεις τα μικρά τα παιδιά ουσιαστικά έρχονται να κοινωνήσουν και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μπουν ξανά στη σειρά ώστε να λάβουν ξανά το σώμα και το αίμα του Κυρίου, που βέβαια για τα παιδιά αυτά, για τα μικρά παιδιά εκείνη τη στιγμή, στο δικό τους το μυαλό καταλαβαίνετε ότι ισοδυναμεί με μία τροφή, που πραγματικά όμως ο Χριστός μας είναι τροφή, και εσύ έρχεσαι στο δίλημα εκείνη τη στιγμή ότι αυτό το παιδί έχει ανάγκη την τροφή την υλική και καταφεύγει στην πνευματική τροφή. Υπάρχει επίσης αυτό το δυσάρεστο πράγμα εδώ σε μια περιοχή της Νοτιού Μαδαγασκάρης, που με την χάρη του Θεού βρισκόμαστε στα τελειώματα του έργου αυτού ενός ονείρου προσωπικού, με τη βοήθεια βέβαια της Αρχιεπισκοπής της Αυστραλίας και ενός ανθρώπου από την Ελλάδα που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Υπάρχει μια περιοχή που γεννιούνται πάρα πολλά δίδυμα παιδιά. Την νοοτροπία βέβαια τη δική τους και την κουλτούρα τη δική τους, όταν επισκέφθηκα αυτό το μέρος, πηγάζει από μια παλιά ιστορία με μια βασίλισσα που υπήρχε εδώ στη Μαδαγασκάρη. Όταν γεννηθούν τα δίδυμα παιδιά, δεν πρέπει να μεγαλώσουν μαζί. Και αν κάποιος δεν πάρει ένα από τα 2, το σκοτώνουν. Εμένα αυτό με λύγησε πραγματικά. Και ως επίσκοπος είπα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Και πραγματικά με τη χάρη του Θεού, το Μάιο του 2023, τέλη Μαΐου του 2023, ξεκινήσαμε και δημιουργούμε και χτίζουμε ένα ορφανοτροφείο, το οποίο πιστεύω ότι μέσα στον Φεβρουάριο του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί και έτσι θα σώζονται αυτά τα παιδιά και δεν θα χάνονται από την ζωή, χάρη σε μια τοπική παράδοση που υπάρχει.
Μάλιστα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λειτουργείτε έτσι, θα έλεγα, και κοινωνικά πέρα από το κομμάτι το πνευματικό.
Ναι, κοιτάξτε, είμαστε σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Εμείς πορευόμαστε. Κάθε μέρα βρισκόμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, βρισκόμαστε πάνω σε μία βοηδάμαξα, βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλοίο μικρό, μία πυρόγα, επισκεπτόμενοι τα παραθαλάσσια χωριά. Και μέσα σε όλες αυτές τις διαδρομές τις οποίες κάνουμε, πραγματικά συναντούμε ημιθανείς συνανθρώπους μας, που άλλοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, άλλοι λιγότεροι. Εμείς προσπαθούμε έτσι να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Να έχουμε πάντοτε λίγο λάδι, κρασί, παραβολικά βέβαια τα λέμε αυτά, μαζί μας, να περιθάψουμε τις πληγές αυτών των ανθρώπων, τις ανάγκες, να τους στηρίξουμε, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς στην Αφρική ουσιαστικά να κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο, το οποίο όμως να μην τον βιώνεις εσύ ο ίδιος και να μην το αποδεικνύεις πολύ περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους.
Τώρα είπατε,
εδώ μετράει το παράδειγμα.
Θεοφιλέστατε, τώρα είπατε μια με πολύ μεγάλη αλήθεια και θα ήθελα εδώ, σας παρακαλώ πολύ, να μας δώσετε και το δικό σας το μήνυμα για την περίοδο των Χριστουγέννων και για το νέο έτος που έρχεται. Ένα μήνυμα που σίγουρα εγώ τώρα αντιλαμβάνομαι ότι θα προέρχεται όχι μέσα από τις δυσκολίες μόνο, αλλά και από τις χαρές που έχετε βιώσει εκεί. Γιατί όταν δυσκολεύεσαι και όταν καταφέρνεις και σηκώνεσαι, πάντα νομίζω ότι η χαρά είναι μεγαλύτερη. Έτσι δεν είναι? Θα ήθελα λοιπόν, με αυτό το φίλτρο, έτσι, να μας δώσετε ένα δικό σας μήνυμα για την περίοδο αυτή των Χριστουγέννων και για το νέο έτος που έρχεται.
Το μήνυμα των Χριστουγέννων προσωπικά νομίζω για όλη την Εκκλησία είναι ένα μήνυμα ταπείνωσης. Το ότι βλέπουμε ότι το Θείο Βρέφος, ο Χριστός, επιλέγει και γεννιέται μέσα σε έναν ταπεινό χώρο, που ουσιαστικά όμως αυτός ο ταπεινός χώρος είναι το βασίλειο του πραγματικού βασιλιά. Στη ζωή μας οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές δυστυχώς όλοι μας αναζητούμε ουσιαστικά έναν χώρο στον οποίο ο κάθε άνθρωπος θα έχει τιμές, θα έχει δόξα, θα έχει κάποιες ανέσεις. Βλέπουμε όμως ότι ο Χριστός έρχεται από την πρώτη στιγμή επάνω στη γη και το συνεχίζει ακόμα και με τον τρόπο τον οποίο ζει, ακόμα και με το τέλος του, ανθρωπίνος βεβαίως, και μας αποδεικνύει και μας τονίζει ότι χάρη στην ταπείνωση, αυτός που βρίσκεται μέσα στην ταπείνωση και αυτός που ζει την ταπείνωση, πραγματικά ο Θεός θα τον τιμήσει και θα τον αναδείξει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό πιστεύω ότι και οι άνθρωποι εδώ στην Αφρική έχουν μία ιδιαίτερη χάρη, γιατί οι άνθρωποι εδώ στην Αφρική πραγματικά ζουν μέσα στην ταπείνωση και ταπεινώνονται καθημερινώς, και συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, από όλα τα προηγμένα κράτη.
Μάλιστα.
Και επειδή ζουν αυτή την ταπείνωση, οι άνθρωποι χαριτώνονται.
Και με αυτό, έτσι, αυτό τον επίλογο, να σας αποχαιρετήσουμε, Θεοφιλέστατε, και να σας ευχηθούμε και σε εσάς, δηλαδή, καλή δύναμη στο έργο που κάνετε, να είστε έτσι πάντα κοντά στους ανθρώπους όπως είστε, και να εύχεστε και για μας από εκεί που βρίσκεστε, από την Νότια Μαδαγασκάρη, από την Ντολιάρα, και θα προσπαθούμε όσο έτσι το επιτρέπει ο Θεός να επικοινωνούμε και μαζί σας, να σας ακούμε και να μας διηγήσετε όλα όσα έτσι καταφέρετε εκεί στην Ιερά Αποστολή, και να ευχόμαστε κι εμείς βέβαια. Σας έχουμε και εσάς την προσευχή μας, την ταπεινή, όπως όλους εκεί στην Ιερά Αποστολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα και ευχόμαστε να ανταμωθούμε και σύντομα.
Αμήν. Καλό και ευλογημένο έτος το 2024, με αρκετό φως μέσα στην καρδιά μας, γιατί όπως είχα πει και σε ένα βίντεο, όταν σβήνουμε τα φώτα δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Όταν φωτίζουμε τα προβλήματα, τότε τα βλέπουμε.
Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Λοιπόν, την ψυχή μας.
Καλή δύναμη.
Καλό και ευλογημένο έτος.
Να ευχηθείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Τώρα ο Γρηγόρης θα προσπαθήσει να πάρει τον Μητροπολίτη Κινσάντσα εκεί στο Κονγκό. Βέβαια, ο χρόνος τώρα ολοκληρώνεται, αλλά δεν ξέρω, Γρηγόρη, θα μας δώσει λίγο παραπάνω χρόνο τώρα, γιατί το έχουμε υποσχεθεί στους ακροατές μας ότι θα φιλοξενήσουμε τον Σεβασμιότατο. Εγώ, ωστόσο, να πω ότι η Κινσάσα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που ήταν γνωστή και ως Ζαΐρ το 1971, αν θυμάστε, περίπου μέχρι το 97, περίπου είχε αυτή την ονομασία. Η πόλη βρίσκεται εκεί στον ποταμό Κονγκό και ακριβώς απέναντί της βρίσκεται η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Κονγκό, το Μπραζαβίλ. Ο πληθυσμός της πόλης είναι περίπου 8 εκατομμύρια κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία που είχε γίνει. Ωστόσο, θέλω να πω ότι και εκεί το έργο που κάνει η Ιεραποστολή είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους ανθρώπους που βρίσκονται. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, και υλικές και πνευματικές. Και θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, όταν πηγαίνουν σε αυτές τις θέσεις, μην φανταστείτε ότι είναι τα πράγματα ρόδινα, γιατί εκεί τα προβλήματα είναι περισσότερα. Η φιλοσοφία των ανθρώπων διαφορετική, η νοοτροπία διαφορετική, η κατάσταση, η καθημερινότητα των ανθρώπων είναι διαφορετική. Τα προβλήματα με το θέμα της υγείας, με τα θέματα υγείας είναι ακόμα μεγαλύτερα και δυσκολότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μόνο το πνευματικό έτσι, και ποιμαντορικό έργο εκεί, αλλά είναι και, αν θέλετε, αναγκάζονται να λειτουργήσουν πολλές φορές και ως γιατροί και ως κοινωνική λειτουργή και τα πάντα. Στην τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή τώρα έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κινσάσας, τον κύριο Θεοδόσιο. Την ευχή σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, Σεβασμιότατε.
Το κυρίο, να είστε καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς.
Καθυστερήσαμε λιγάκι να σας πάρουμε, αλλά είχαμε κάτι θέματα εδώ πέρα, τέλος πάντων, με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Τα καταφέραμε όμως. Πώς είσαστε?
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Πώς είστε, Σεβασμιότατε? Πώς είναι τα πράγματα, πώς περάσατε τα Χριστούγεννα εκεί?
Καταρχάς, είχαμε ξεκινήσει περίπου 10 μέρες νωρίτερα, πριν την εορτή των Χριστουγέννων. Είχαν προγραμματίσει βαπτίσεις σε κάθε ενορία, και στις κοντινές της Κινσάς αλλά και στις μακρινές, σε όλες τις ενορίες, σε διάφορες πόλεις δηλαδή. Διότι φανταστείτε ότι η Μητρόπολη Κινσάς γεωγραφικά είναι περίπου σε έκταση, αναλογικά θα λέγουμε, 6 φορές η Ελλάδα. Οπότε έπρεπε να προγραμματίσουμε σε όλες αυτές τις περιοχές βαπτίσεις εν ώψη της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Και δόξα Θεώ, από ότι έως ώρα στιγμής έχω τα στοιχεία των ενοριών, τουλάχιστον μέσα σε αυτές τις 10 ημέρες σε όλη τη Μητρόπολη έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα περίπου στους 1000 ανθρώπους.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά νέα και σημαντικός ο αριθμός που μας λέτε τώρα, Σεβασμιότατε.
Ξέρετε, δεν είναι μόνο πιστοί οι οποίοι έχουν προσέλθει από τις παλαιές ενορίες που υπήρχαν, αλλά έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα σε απάτητα μέρη της Μητροπόλεως, που θα μπορούσα να πω ότι πάνω από τη μισή Μητρόπολη γεωγραφικά η μισή ήταν τελείως απάτητη, δηλαδή ποτέ δεν είχε πάει ορθόδοξος ιερεύς ή ορθόδοξος κατηχητής. Οπότε έγινε μεγάλο άνοιγμα και σε αυτές τις περιοχές πάλι. Είχαμε αθρώα, θα λέγουμε, προέλευση ανθρώπων οι οποίοι έχουν πιστεί ότι η Ορθοδοξία έχει την παράδοση της Εκκλησίας και εγκαταλείπουν άλλα χριστιανικά δόγματα στα οποία ανήκουν και προσέρχονται σε εμάς. Οπότε σε αυτόν λοιπόν τον μεγάλο αριθμό δεν είναι μόνο, όπως είπα και πριν, από τις παλαιές ενορίες, αλλά έχουν προσέλθει άνθρωποι και από τις καινούργιες ενορίες, και γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για μας το ότι δηλαδή διαδίδεται η Ορθοδοξία πλέον σε πολλά μέρη της Μητροπόλεως.
Και μάλιστα να πούμε ότι πέρα από το έργο που κάνει η Εκκλησία, ενώ πέρα από τις ιερές ακολουθίες που είναι πολύ σημαντικές για το ανάστημα των ανθρώπων και το πνευματικό συναγερμό, έχει ιδρυθεί και η Πανεπιστημιακή Θεολογική Σχολή Αγίος Αθανάσιος Αθωνίτης, η οποία υπάρχει ακόμα σήμερα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει ακόμη. Είναι η μοναδική Μητρόπολη στην Αφρική η οποία έχει αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή αποτελείται από 2 σχολές, την Θεολογική Σχολή και την Πληροφορική. Στα Σκαριά είναι ακόμη να γίνουν άλλες 2 σχολές ακόμη, βάσει νόμου, για να λειτουργεί. Εμάς βασικά η Θεολογική Σχολή ήταν το θέμα για τη Μητρόπολη, για να μπορεί να υπάρχει θεολογική κατάρτιση στους ιερείς και όχι μόνο της Μητροπόλης Κινσάς αλλά και σε όλο το Κονγκό. Οπότε η θεολογική σχολή ξεκίνησε το 2007 από τον μακαριστό Μητροπολίτη πλέον του προκάτοχου μου Ιγνάτιο, τότε ήταν κεντρός Αφρικής, στη συνέχεια τον παρετήθηκε, έγινε πενταπόλεως, έκανε ένα θαύμα πραγματικά στο σημείο που πλέον τώρα βρίσκεται η θεολογική σχολή και βεβαίως από κτηριακής πλευράς είναι ένα πανέμορφο κτηριακό συγκρότημα το οποίο θυμίζει μοναστήρι. Στη μέση είναι ο ναός του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, δωρεά της Μεγίσης Λαύρας του Αγίου Όρους. Και στα υπόλοιπα, ας πούμε, θα λέγαμε κτίρια, είναι οι κοιτώνες των παιδιών, είναι οι τάξεις, είναι και άλλοι χώροι απαραίτητοι για την θεολογική σχολή.
Μάλιστα.
Αλλά είναι πραγματικά ένα θαύμα, γιατί ξέρετε, όλα τα λαδόγματα και οι καθολικοί και οι προτεστάντες έχουν παντού πανεπιστήμια και θεολογικές σχολές. Σε αυτό ιστορούσαμε πολύ, θα λέγαμε, η Αφρική, και ξεκίνησε να υπάρχει θεολογική σχολή στην Κινσάσα, υπάρχει βέβαια και στην Κένια, αλλά δεν είναι ακόμη αναγνωρισμένη. Και μακάρι, ας πούμε, να προκύψουν και άλλες σχολές θεολογικές και σε άλλα μέρη της Αφρικής.
Ναι, γιατί σίγουρα χρειάζονται φυτώρια εκεί. Δεν υπάρχει.
Είναι το φυτώριο των αυριανών ιερέων, των αυριανών θεολόγων, των συνεργατών γενικότερα της Μητροπόλεως και εκπαιδευτικών.
Και είναι και σημαντικό.
Πλέον, ας πούμε, πλέον προσπαθούμε σε όλα τα σχολεία που έχουμε και στα δημοτικά και στα γυμνάσια να υπάρχουν μέσα δικοί μας άνθρωποι θεολόγοι, ορθόδοξοι βεβαίως θεολόγοι, και αυτό βοηθάει, χωρίς βεβαίως εμείς ποτέ τα θέματα της εκπαίδευσης να θέλουμε να πιέσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν την πίστη τους, το δόγμα στο οποίο βρίσκονται. Αλλά όμως μια καλή παρουσία των δικών μας ανθρώπων βοηθάει πολύ.
Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, και να πούμε εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι και καθηγητές που διδάσκουν εκεί στην Θεολογική Σχολή Άγιος Θανάσιος ο Αθωνίτης προέρχονται όχι μόνο από το Κονγκό αλλά και από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Σίδνεϊ.
Και από την Ελλάδα, εμείς υπάρχει πλέον και διαδικτυακή παράδοση των μαθημάτων από τα πανεπιστήμια, τις θεολογικές σχολές και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, και από το Βέλγιο, έχουμε από τη Γερμανία ακόμη θεολόγους που είναι καθηγητές πανεπιστημίου και από εξ αποστάσεως τέλος πάντων κάνουν τα μαθήματά τους, αλλά και οι δικοί μας οι απόφοιτοι της θεολογικής σχολής έχουν το δικαίωμα στο πρώτο μέρος της τα πρώτα έτη σαν επιστημονικοί συνεργάτες και αυτοί να διδάσκουν διάφορα μαθήματα.
Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι αποδεικνύεται από όλα αυτά που μου λέτε ότι η Ιερά Μητρόπολη της Κεντρικής Αφρικής επιτελεί πολυδιάστατο ορθόδοξο κοινωνικό έργο.
Πιστεύω ότι σε όλες τις Μητροπόλεις της Αφρικής υπάρχει αυτό το πολυδιάστατο έργο. Μπορεί να μην υπάρχει θεολογική σχολή σε κάποια άλλη στις άλλες Μητροπόλεις, αλλά σίγουρα κάνουν όλοι οι επίσκοποι ένα πολύ σημαντικό έργο, και πνευματικό και ποιματικό και κοινωνικό.
Και, να πούμε ότι ουσιαστικά με ευθύνη και έξοδα της Αρχιεπισκοπής λειτουργούν και σχολεία με ένα νομίζω μεγάλο αριθμό ντόπιων μαθητών πέρα από το Πανεπιστήμιο.
Έχουμε πολλά. Καθώς η θεολογική σχολή δεν έχει κάποιο έσοδο. Ό,τι γίνεται από τις καθημερινές προσπάθειες, και επιτρέψτε μου και τη λέξη ζητιανίες, να βρισκόμαστε σε ένα τηλέφωνο και να παρακαλούμε τους ανθρώπους να μας ενισχύσουν σε αυτό το σπουδαίο έργο της θεολογικής σχολής. Θέλετε, σκέφτομαι καμιά φορά, λέω, αν δεν υπήρχε, αμέσως θα φαινόμασταν σε όλα τα δόγματα ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε μια θεολογική κατάρτιση στους κληρικούς μας.
Είναι φοβερό αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ξέρω και από προσωπική πείρα, έτσι, επειδή έχω επισκεφτεί πολλές φορές τις περιοχές εκεί, ότι γενικότερα η αλήθεια είναι το Ισλάμ έχει έτσι ένα προβάδισμα και οικονομικό και οικονομική στήριξη οικογενειών και χτίζοντας τζαμιά και...
Βέβαια το Κογκό είναι μια χριστιανική χώρα.
Όντως.
Περίπου το 50% είναι καθολική. Μετά οι Προτεστάντες, κάποιες άλλες τοπικές θρησκείες, οι Μπατίστες κτλ. Αλλά δυστυχώς αυτό που είπατε, τα τελευταία 20 χρόνια, το πολύ ίσως και λιγότερα, γίνεται μια μεγάλη προβολή του Ισλάμ και βλέπουμε παντού, ας πούμε, να ξεφετρώνουν από το πουθενά τζαμιά και μάλιστα όχι μόνο τζαμιά, αλλά και εκπαιδευτήρια. Και είναι πολύ άσχημο να βλέπει κανείς τώρα παιδάκια μικρά του δημοτικού να έχουν να φορούν τη μαντήλα που παλαιότερα δεν ξέρουν τι θα πει Ισλάμ εδώ στο Κογκό. Και να έχουν τη μαντήλα λοιπόν και να πηγαίνουν στο σχολείο. Επειδή τους παρέχουν βεβαίως δωρεάν εκπαίδευση.
Ναι, μα νομίζω ότι υπάρχει και ειδικό επίδομα σε αυτές τις οικογένειες από το Ισλάμ προκειμένου να φορέσουν τη μαντήλα. Υπάρχουν επιδόματα οικονομικά στις οικογένειες.
Πρέπει να υπάρχει σίγουρα μια τέτοια στήριξη. Mm.
Ναι. Να δούμε λίγο και
οι άνθρωποι εδώ βεβαίως είναι ταλαιπωρημένοι, οπότε καταλαβαίνετε, εύκολο είναι να...
Εύκολο είναι να τους προσελκύσουν, έτσι, να τους...
Ναι,
αυτό είναι γεγονός. Όμως το έργο της Αρχιεπισκοπής εκεί ενισχύεται και με επισκέπτες γιατρούς και από την Ελλάδα, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζουμε προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς και χωρίς θρησκευτικά κίνητρα. Κάτι το οποίο έτσι δείχνει, νομίζω, και την ευρύτητα της βοήθειας και της αγάπης που έχετε προς τον κόσμο. Δηλαδή, σας αφορά σίγουρα και το κομμάτι της υγείας, που είναι πολύ σημαντικό για τις περιοχές εκεί.
Κατά διαστήματα έρχονται ομάδες γιατρών, βασικά βέβαια στην πόλη της Κινσάσα και στα περίχωρα της Κινσάσα, και οι καημένοι δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο κάνουν, από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να πιούν ούτε νερό πολλές φορές, κάθονται και δέχονται εκατοντάδες ανθρώπους, ποτέ βεβαίως δεν ρωτάμε αν είναι ορθόδοξοι, καθολικοί ή κάτι άλλο. Κοιτάζουμε το πρόσωπο του ανθρώπου, του πονεμένου ανθρώπου, γιατί εννοείται στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπουμε τον Θεό. Και κάνουμε μια λοιπόν μεγάλη έτσι, εργασία, συγκινητική μπορώ να πω. Αφήνουν οι άνθρωποι, οι γιατρίνες, οι γιατροί, αναλόγως αφήνουν τα πάντα στην Ελλάδα για περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, στην κάθε περίπτωση. Και μετατρέπουμε σε πολλές περιπτώσεις και τους ναούς σε ιατρία. Διότι τα μέσα σχολεία δίπλα έχουν ήδη γίνουν τα μαθήματα. Δεν μπορούμε να διακόψουμε τα μαθήματα στις αίθουσες μέσα να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Οπότε πιστεύω ότι ο κύριος μας δεν θα έχει καμιά αντίρρηση μέσα στο ναό του να γίνεται και αυτή, ας πούμε, θα λέγαμε, η διακονία. Να βλέπουμε στους ανθρώπους και να τους βοηθούμε και μάλιστα γιατροί και γιατρίνες που έρχονται αναλαμβάνουν μόνοι τους, καλά όχι μόνο τα εξοντά τους, δεν συζητούμε αυτό, αλλά ακόμη και τα φάρμακα να παρέχουν στην κάθε περίπτωση που εξετάζουν να δίνουν και τα φάρμακα και φέρνουν και πολύ φαρμακευτικό υλικό από την Ελλάδα και αγοράζουν πολύ περισσότερα από εδώ. Είναι μια συγκινητική προσπάθεια. Και οι ίδιοι οι γιατροί που έρχονται θέλουν να ξανάρθουν και το επαναλαμβάνουν πολλές φορές, διότι και αυτοί, ας πούμε, συγκινούνται από αυτή την διακονία. Μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις που λέγανε σε κάποιους ασθενείς ξέρετε θα πάρετε το φάρμακο σας αυτό, θα το πάρετε μετά το φαγητό. Και απαντούσαν κάποιοι ασθενείς, μα αύριο δεν είναι σειρά μου να φάω στο σπίτι. Γιατί έχουν και τέτοιες περιπτώσεις που τρώνε με τη σειρά.
Αν είναι δυνατόν.
Και αντιμετώπιζαν οι γιατροί δηλαδή και αυτές τις περιπτώσεις. Και λέγανε, μα πάτερ Δέσποτα, μου λέει, πρέπει να βοηθήσουμε να δώσουμε κάτι να φάνε οι άνθρωποι. Το οποίο και εμείς τώρα αυτές τις ημέρες πολύ περισσότερο. Βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου προσπαθούμε να ενισχύουμε τις πιο ταλαιπωρημένες οικογένειες. Αλλά πολύ περισσότερο Χριστούγεννα, Πάσχα και της Παναγίας γίνεται μια μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια. Χτυπούμε τις πόρτες των καρδιών των ανθρώπων στην Ελλάδα. Τους ενημερώνουμε τι θέλουμε να κάνουμε και οι άνθρωποι είναι αλήθεια ότι είναι με όλη τη συγκαρδιά μου διαθέσιμοι να βοηθήσουν.
Βοηθάνε οι Έλληνες σεβασμιότητες το έργο σας εκεί στην Ιεραποστολή? Υπάρχει έτσι ανταπόκριση?
Εννοείται Έλληνες της Κινσάς, γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί.
Όχι, εννοώ οι Έλληνες από την Ελλάδα, αν βοηθούν στο έργο σας.
Στην Ελλάδα, κοιτάξτε τώρα, όλοι μας γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ιεραποστολής στην Αφρική είναι, το καλύπτει η Ελλάδα. Mm-hmm. Βέβαια, δεν έχουμε, για να είμαστε αληθινοί, ας πούμε, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε μέχρι και που θέλουμε. Πιστέψτε μου ότι αν είχαμε πολύ περισσότερα χρήματα, θα μπορούσαμε περισσότερο σε ρίζ να χειροτονήσουμε, έτσι ώστε λοιπόν να καλύψουμε τις λειτουργικές ανάγκες στην κάθε περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μας βοηθούν οι άνθρωποι και πολλές φορές και οι φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι μας υπεραγαπούν, ας πούμε, και προσπαθούν ήδη να δυσκολευτούν στη ζωή τους, παρά να δυσκολευτούν ήδη και να συμπαρασταθούν, ας πούμε, στο έργο το δικό μας, το θρησκευτικό και το κοινωνικό.
Και επιτρέψτε μου να πω τώρα, να κάνω και μία σύγκριση και να σας ρωτήσω ότι, ας πούμε, σε μία χώρα, ας το πούμε, που βρίσκεται σε ειρηνή, σε μία αυθονία, πέρα από την κρίση που μπορεί να αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, σε μία χώρα λοιπόν σαν την Ελλάδα, συνήθως το έργο και η προτεραιότητα των ιεραρχών, των ιερέων γενικότερα, είναι να κρατήσει σε μία καλή κατάσταση την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Φαντάζομαι ότι οι προτεραιότητες εκεί είναι και το θέμα της επιβίωσης αρχικά. Γιατί πρώτα πρέπει να επιβιώσει και ο άνθρωπος να είναι ζωντανός για να μπορέσεις να τον έτσι πλάσεις μετά και πνευματικά. Έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
Πιστεύω, επειδή είναι γενικότερα οι κοκολές, δεν μπορώ να μιλήσω για το κοκό συγκεκριμένα.
Ναι.
Είναι ευσεβείς άνθρωποι και είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Οπότε, ναι, μεν σίγουρα πάνω σε δυσκολίες τους και αυτοί, ας πούμε, περιμένουν κάτι περισσότερο από εμάς και εμείς προσπαθούμε. Αλλά σίγουρα ζητούν πολύ και την προσευχή, ζητούν πολύ και τον εκκλησιασμό, ζητούν ό,τι έχει σχέση γενικότερα με το λατρευτικό μέρος της εκκλησίας. Το ζητούν και αυτό έντονα. Mm-hmm. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις που είμαστε μακριά, δεν μπορούμε, μας παρακαλούν οι άνθρωποι να μπορέσουν να στείλουν ιερέα, έστω και αν δεν υπάρχει ναός, να πάει και τα διαστήματα, να τους λειτουργήσει, να τους βαπτίσει. Έχουν, αλλά πέρα από αυτό που όμως σίγουρα και το άλλο που λέτε και εσείς, ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για έναν Θεό της αγάπης στους ανθρώπους αυτούς, ιδιαίτερα που είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, που είναι πολύ φτωχοί, που ζουν μέσα στις καλύβες, που δεν έχουν, πολλές φορές πεθαίνουν τα παιδιά τους στην κυριολεξία, δηλαδή από ένα ελάχιστο, από ένα ποσό το 2 και 3 και 5 ευρώ για μας, mm-hmm. που δεν έχουν να πάρουν φάρμακο ούτε αυτά. Τώρα αυτές τις ημέρες περιμένουμε να σταματήσουν οι βροχές σε κάποια πολύ μακρινή περιοχή, αλλά μέσα στο δάσος που έχουμε μια ενορία, και βέβαια δεν κοιτάζουμε μόνο τους πιστούς μας αλλά και όλους τους ανθρώπους εκεί της περιοχής. Θα φορτώσουμε 2 αυτοκίνητα και με κάποια πράγματα για να δώσουμε σε κάθε σπίτι, αλλά και φάρμακα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αγοράσουμε τα βασικά φάρμακα που είναι για τη μαλάρια και για τον τύφο, αλλά και παρασεταμόλ, τα αντεπώνουμε που λέμε εμείς, σε κάθε σπίτι να δώσουμε φάρμακα, να έχουν φάρμακα, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν έστω, ας πούμε, αυτές τις συνηθισμένες ασθένειες, που όμως καμιά φορά, εάν δεν έχουν και αυτό το φάρμακο να το πάρουν, πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν.
Μάλιστα. Άρα, ναι, λοιπόν, είναι και αυτό μέσα στις... μάλλον είναι προτεραιότητά σας αυτή τη στιγμή και αυτό.
Κοιτάζουμε, ναι. Πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, κοιτάζουμε να καλύψουμε και τις πνευματικές τους ανάγκες και όσο μπορούμε και στις άλλες ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα αυτά που μας περιγράψατε και μας είπατε μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αποτελούν και το μήνυμα των Χριστουγέννων, έτσι, από εκεί, από την Μητρόπολη Κινσάσα στην Ελλάδα, στους ακροατές μας που σας ακούν αυτή τη στιγμή από όλα τα σημεία του χάρτη. Δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι να προσθέσετε, σεβασμιότατε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, αλλά νομίζω μας δώσετε μία εικόνα.
Υπάξετε,
για το...
Θα μπορούσα να πω δύο πράγματα ακόμη. Βεβαίως. Το ένα είναι ότι υπάρχουν σχολεία δικά μας, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους. Είναι πολύ φτωχά. Mm-hmm. Και σε αυτή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Ελλάδα και από κάποιους συλλόγους, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να δώσουμε κάτι στους εκπαιδευτικούς για να μην κλείσουν τα σχολεία. Ξέρετε, όπου δεν υπάρχει σχολείο ορθόδοξο δεν μπορεί να προχωρήσει και η ενορία. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σχολείο, υπάρχουν δυστυχώς μερικά και έχουν άλλα δόγματα σχολεία, ζητούν από τα δικά μας παιδιά, τα ορθόδοξα παιδιά, την καλύτερη περίπτωση κάθε Κυριακή να εκκλησιάζονται στους δικούς τους ναούς, προτεσταντικούς, καθολικούς, και στη χειρότερη περίπτωση να αλλάξουν δόγμα, να αλλάξουν πίστη, εκκλησία. Και φανταστείτε λοιπόν πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο μεγάλο πειρασμό. Να ξέρουμε δηλαδή τι χάνουμε τα παιδιά μας, χάνουμε τους πιστούς μας, επειδή δεν καταφέρουμε ακόμη, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα σχολείο και να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτό το μέρος της εκπαίδευσης σε κάποια περιοχή.
Και η αλήθεια είναι ότι το σχολείο ουσιαστικά συμπληρώνει το έργο της Εκκλησίας, όσον αφορά τουλάχιστον στην καθημερινότητα, όπως και η Εκκλησία συμπληρώνει το έργο του σχολείου.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Εύχομαι πραγματικά όλοι όσοι μας ακούνε και όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε στο έργο σας, γιατί όπως μας περιγράψατε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή έτσι, η πληρότητα στην προσφορά σας απέναντι στον άνθρωπο εκεί που είστε. Εγώ να ευχηθώ να έχετε καλή δύναμη και βεβαίως θα φροντίσουμε και στο πρακτορείο Ορθοδοξία και στην Πεμπτουσία και στο περιοδικό μας και στο τηλεοπτικό μας πρόγραμμα, έτσι να δώσουμε μια προτεραιότητα σε όλα αυτά που μας λέτε, προκειμένου να ενημερώνεται περισσότερο κόσμος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο στο έργο σας. Στο έργο της Εκκλησίας ουσιαστικά.
Ευχαριστώ πολύ που δώσετε την ευκαιρία να ακουστεί και η φωνή της Μητροπόλεως Κινσάσα. Για μας είναι πολύ σημαντικό, διότι τόσες χιλιάδες άνθρωποι ακούν αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα όμως ίσως από την πλευρά μου ατόπιμα, εάν δεν έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρετε ότι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το ιερείς μας, εάν δεν είχαμε την πραγματική στήριξη της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Θα είχαμε πολύ περισσότερες δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Μονή Βατοπεδίου είναι αυτή η οποία στηρίζει γενναία, θα μπορούσα να πω, τη Μητροπολή μας. Και είμαστε ευγνώμονες πέρα για πέρα στο μοναστήρι και στον καθηγούμενο, στον πατέρα Εφραίμ.
Τώρα να σας πω την αλήθεια.
Αλλά και σε εσάς.
Δεν ξέρω αν θα ακουστεί.
Δείτε αυτή τη δυνατότητα σήμερα.
Δεν ξέρω αν θα ακουστεί αληθινό, αλλά εγώ θα το πω. Συνήθως η Μονή, όταν κάνει τέτοιες προσφορές και βοήθειες, δεν μας ενημερώνει. Εμείς τα μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας κλπ. Τώρα αυτό, ας πούμε, εμείς δεν το ξέραμε και δεν σας πήραμε
εκεί. Εγώ σε κάθε περίπτωση ευγνωμονώ το γεροντά, γιατί για μας είναι, δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς το μοναστήρι. Όχι, δεν θα μπορούσαμε. Η Μητρόπολη είναι τόσο μεγάλη, οι ανάγκες τόσο πολλές. Είναι το Πανεπιστήμιο που είναι σαν μια δεύτερη Μητρόπολη, το Πανεπιστήμιο, που είναι οικοτροφείο, γιατί μένουν όλα μέσα παιδιά. Σε όλα αυτά λοιπόν συμπαρίσατε ο γέροντας Εφραίμ και το μοναστήρι του. Και είμαι ευγνώμων και εγώ και όλοι οι Μητροπολείς. Στο γέροντα και στο μοναστήρι.
Σεβασμιότατε, επειδή σήμερα είχαμε λίγο αυτή την ανομαλία με την επικοινωνία και ο χρόνος που θα θέλαμε να σας δώσουμε δεν ήταν αυτός ακριβώς που σας δώσαμε, εγώ θα ήθελα έτσι να δεσμευτώ στον αέρα και νομίζω δεν θα έχετε κι εσείς έτσι αντίρρηση. Πολύ σύντομα να ξανακάνουμε μια επαφή ραδιοφωνική για να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα και για το κομμάτι των σχολείων που βλέπω ότι έχετε μεγάλη ανάγκη. Έτσι και να κάνουμε κάποιες ενότητες της παρουσίας σας εκεί στην Κινσάσα. Γιατί ξέρετε κάτι. Και ο κόσμος που βρίσκεται σε άλλα σημεία του χάρτη από τα ραδιόφωνα και από την ειδησιογραφία μαθαίνει όλα αυτά που γίνονται. Έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο να ξέρουμε τι γίνεται.
Και ιδιαίτερα, βέβαια, κάποιοι αυτοί που μας ξέρουν, μας ξέρουν. Αλλά ο πολλής κόσμος δεν μας ξέρει.
Ύστερα, δίνουμε και
μέσα ακριβώς από το ράδιο.
Δίνουμε και τη
δυνατότητα. Από τηλεόραση και από το ίντερνετ γενικότερα οι άνθρωποι μαθαίνουν.
Και δίνουμε και τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν κάπως για την ωφέλεια των ανθρώπων να τους δώσουμε και κάποιες ιδέες. Δηλαδή, τώρα μπορεί κάποιος να μας ακούσει. Που να θέλει να βοηθήσει το έργο σας και γιατί να μην το κάνει. Άρα λοιπόν να πούμε ότι οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει, είτε μέσα από το site της Μητροπόλεως, είτε να επικοινωνήσει μαζί μας, να δώσουμε τα στοιχεία σας για να βοηθήσει
καλά,
το έργο σας. Εμείς να ευχηθούμε το νέο έτος να είναι ευλογημένο, να μας δίνει δύναμη ο Θεός σε όλους και κυρίως εσάς που είστε εκεί και δίνετε αυτό το μεγάλο αγώνα, να εμπνεόμαστε κι εμείς από αυτά που κάνετε, γιατί είστε όλοι παράδειγμα προς μίμηση εκεί στην Ιερά Αποστολή, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή, την οποία θα τη συνεννοηθούμε.
Στο Θεό Θεού κάνουμε τι κάνουμε, με το έργο του Θεού κάνουμε τι κάνουμε. Εμείς είμαστε ευγνώμονες, γιατί και με αυτόν τον τρόπο πάλι μας δίνεται τη δυνατότητα να προβάλλεται το έργο της Μητροπολιός μας.
Να είστε καλά. Την ευχή σας. Καλό και ευλογημένο έτος να έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Κινσάσα, κ. Θεοδόσιος. Τα λέω πολύ γρήγορα τώρα, γιατί φάγαμε όλο το μισάωρο. Θα τα καταφέρεις, Γρηγόρη μου, στο πρόγραμμα. Ωραία. Τότε να μου επιτρέπεις να κάνω για μια ανακοίνωση, που είναι και αυτή για καλό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Κινσάσα, τον κ. Θεοδόσιο, ο οποίος είδατε είναι, έτσι, έχει μια πληθώρα πραγμάτων να μας πει. Και όλη η Ιεραποστολή εκεί κάτω, όλοι οι Ιεραπόστολοι έχουν πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο έργο και πρέπει να το φωτίζουμε αυτό το έργο, διότι δεν είναι η ειδησιογραφία, τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Δεν είναι να δείχνουν μόνο τα κακά, τα κακοσκήμενα, δηλαδή εγκλήματα, βιασμούς. Εντάξει, και αυτά είναι μέρος της ειδησιογραφίας. Αλλά πρέπει και ο άνθρωπος που βλέπει τηλεόραση και ακούει ραδιόφωνο να νιώθει ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, παιδί μου, που κάνουν καλό κάπου. Κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάποιους ανθρώπους να χαμογελούν. Κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάποιους ανθρώπους να χορταίνει το στομαχάκι τους. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποιους ανθρώπους να ελπίζουν σε κάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο το σκοτάδι μπροστά στα μάτια μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι εμείς τουλάχιστον να βοηθήσουμε λίγο σε αυτό το έργο αυτών των ανθρώπων, λίγο να το φωτίζουμε. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Λίγο να το φωτίζουμε. Λίγο να δείχνουμε, έτσι, ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θέλω να σας πω ότι και για ένα άλλο έργο, έτσι, που γίνεται πολύ σημαντικό και είναι το έργο που κάνουν εκεί στην μονάδα αυξημένης φροντίδας στη Γαλιλαία, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λευρεωτικής. Θέλω να πω λοιπόν ότι όποιος ενδιαφέρεται να στηρίξει αυτή την ενέργεια, μπορεί, αν είναι ιδιώτης, να στηρίξει με τη δωρεά του στο site της Γαλιλαίας. Δηλαδή μπορεί να μπει στο www.galilea.gr, δηλαδή galilea.gr, να πατήσει το κεντρικό μπάνερ που λέει «Θέλω να βοηθήσω» και τον οδηγεί σε μια πλατφόρμα που μπορεί να συμπληρώσει το ποσό που επιθυμεί. Η ίδια η πλατφόρμα θα τον καθοδηγήσει στην ολοκλήρωση της δωρεάς και μπορεί να προσφέρει ό,τι θέλει ο καθένας από όλους αυτούς, διότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτή την ενέργεια, προωθώντας την πληροφορία στους εργαζόμενους, στην εταιρεία του, στους φίλους του κλπ. Είναι λοιπόν μία πρόταση για τους υποστηρικτές του έργου της Γαλιλαίας, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πάντα μία σταθερή διάθεση να συνδράμουμε στο έργο της Γαλιλαίας και να στεκόμαστε πολύτιμη βοήθεια σε ασθενείς και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες με τον καρκίνο και την νόσο του κινητικού νευρώνα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είχα κατανοήσει τι είναι αυτή η ασθένεια του κινητικού νευρώνα, αυτού του αυτοάνωσου τέλος πάντων, και το έζησα πριν από λίγο καιρό κατά τύχην σε ένα μέλος της οικογένειας του κοντινού μου περιβάλλοντος, τέλος πάντων, που πάσχει από κινητικό νευρώνα, και αντιλήφθηκα τι σημαίνει να υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια. Η μονάδα λοιπόν αυτή αυξημένης φροντίδας, η Γαλιλαία, κάνει τρομερό έργο για αυτά τα άτομα, τα οποία και τα φιλοξενεί και τους παρέχει ιατρικές, έτσι, φροντίδες και φάρμακα, και φοβερό επιστημονικό προσωπικό υπάρχει εκεί. Θα έλεγα ότι θα μπορούσατε να επισκεφθείτε και τη μονάδα, να τη δείτε. Βρίσκεται στα Σπάτα, εκεί κοντά στην Ιερό Ναό του Σταυρού των Σπάτων, για να δείτε πραγματικά τι έργο γίνεται για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που πάσχουν από τον κινητικό νευρώνα και την μορφή αυτή του καρκίνου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ζητήσω συγγνώμη που άργησα να τελειώσω την εκπομπή μου σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ όλους εσάς που είστε κοντά μας. Να ευχηθώ ευλογημένο έτος, γιατί θα τα ξαναπούμε το νέο έτος εμείς. Να ευχαριστήσω πολύ και την τεχνική υποστήριξη του Γρηγόρη Σάρελη σήμερα, που τον δυσκόλεψα πολύ με τις επικοινωνίες μας στο Κονγκό και στη Νότια Μαδαγασκάρη και στους Αγίους Τόπους. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σήμερα. Θέλω να ταξιδεύουμε μαζί. Θέλω να συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι άνθρωποι προς μίμηση, να συγκινούμαστε από το έργο τους και να μας ελκύουν και αυτοί με αυτά όλα που κάνουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Η εκπομπή ραδιόφωνο, επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, μόλις έλαβε τέλος. Σε πολύ λίγο δίνουμε το τι θα κάνεις μετά στον Γρηγόρη Σάρελη. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας.